Forseti. Þakka háttvirtum þingmanni Ásbirni Óttarssyni fyrir hans ræðu hér áðan. Það reyndar byggir á ákveðnum grundvallar misskilningi hjá háttvirtum þingmanni að halda það að með skipan sáttanefndarinnar hafi ekkert átt að gera á meðan í sjávarútvegsmálum. Það var alls ekki svo, það var gerð ítarleg grein fyrir því á fyrsta fundi nefndarinnar hvert hennar hlutverk var og að málum yrði áfram stýrt úr sjávarútvegsráðuneytinu af ráðherra þess málaflokks að öðru leyti. Þannig að það er grundvallar misskilningu sem ég er nú marg búið að reyna að leiðrétta hér en rétt að ítreka hér einu sinni enn. Það er líka rétt að upplýsa það að það var reynt ítrekað að ná sáttum í þessu máli við Landssambands íslenska útvegsmanna aðalega sem hafa verið þegar þau Hasbro samtök sem hafa sett sig hvað mest á móti þessu frumvarpi, bæði með beinum hætti við þau Hasbro samtökin sjálf og í gegnum samtök atvinnulífsins. Og það verður að segjast alveg eins og er að þrátt fyrir að það hefur verið góður vilji allra hagsmuna aðila utan Landssambands íslenska útvegsmanna, það er að segja forystu þeirra samtaka að ná lendingu í þessu máli, þá tókst það ekki og það var ekki opnað á neinar umræður til þess eins og þó var reynt að gera. Þannig að þess vegna er þetta mál nú svo komið sem að hér er, það var ekki vilji til þess að þeirra hálfu til að ná samkomulagi sem að þó flestir ef ekki allir hagsmuna aðilar, bæði í sáttanefndinni og í sjávarútvegi voru tilbúin til að fallast á. Ég vil þó benda á og spyrja virðulegi forseti að því að nú er háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson útgerðarmaður eins og við þekkjum vel, hvort að frumvarpið eins og er náið þegar fram að ganga hafi einhver áhrif á rekstur hans fyrirtækis, hvort hann hefur einhverja hagsmuna að gæta að þeim breytingu sem kunna að vera varðandi stjórn fiskveiða og felast í þessu frumvarpið og þá hvaða hagsmuna það gæti húsalega verið.